Tanu i Laron. Rownd y gornel daeth dyn mawr tal y lotsyn ar o'n minas ychyn sy'n rwyth iddo geisio planau bydyn. Ei dyfu sy'n thermor wyddyn. Ei ebl o jwls ac yn y llonbox o dŵls a'i eiriau oedd i ganlyn. No vegetables at all, just chips, meddwl fod anyw yn tef hynder a hint. Yn sôn am ei brofiad y cynt.